Ngizokhe babibe banomona badliwa unembe ila sele ngitholile umuntu ongeke azange.